Miaraba tupu lasi tupu vavin luateni ni vavau. Aliwa lala kamputona anangana nguvernemata ni flu pirinena sem prime minister u ni flu anetemire pirinena tupil justin. Nandita mfanambara panana surumba vumboka tine mficara na avu mumbala la pandenana no nanambarani zani. Niara miasa mniferu vanantotuliana na ntiosezu na tzlana na si ministera tupnana ikutavuluani. Na natikia mfanambarani ofisiali mumzanmun minister Max Fontaine Andunirina sinyar siveka na tzlana na monsenera Benjamin Marka Ramarsom. Firinena isa malna tanja karatukarina iranzo tutulzo isina manuana niasa papansuna ton Madagascar izileo. Isa mvutu sanyanduani ranyona tamni panu gazeti teti ivatu ni masivuani niasa sumuna etu Madagascar. Niani vileni mitipa kamarndan ni antundo firinena tandefa na chirusa mnifamalina fatia ni israela ni fitundana iranian. Andi robela teknisiana miaraka mtikia James Daniela Maluna mikro manultan vavau. Na vita ni fanambara panana ni tenya ni fichara na avu mumbala la pandena na nduani ni surumba vamboka misa valo amdimapul mianada na itana ni vyamni irmara sinitimiakan. Vofatu ni andini nfareke mbifapulu anatan la pandena na sinyandini nfasive mbifapulu anatini lalana feizuru efatamropul suwarivo ni fanova nsurumba vamboka fanambara panana na mialu ni andaisa ni andaikan. Yeche kila zai finyavana anmiu watachara si favununa na yadiam kulkuli an kuni fanovana izani uni flua ni atemere pirinena tukeli justin.
Kani maru ni asa tone yuni fanovana lalana yuni fanaramasu ni asa mbuvernemante fanovana tumbana ari misi ankuni fifanresa na minisukajunuli la maru samyafu zei atone sunbavamba uka kamila tandremana mreska kulkulia ari mila jena kuli lalana zezan mazava debi ti fanambana panana zay natao anty banga profonda fa vonina iady amin'ny kolokolo ary tsanao an'izany kolokolo izany ny sombavimbahoaka.
Raha ny momba ny mbola hitazomana aponja ny solombavimbahoaka voafidy tao amin'ny distrika amin'ny vangaindrano dia aloha ny filohany atemerampirenena hiasa malalaka amin'ny fitsarana.
Iny a iarahantsika malala fa misy ny séparation eo amin'ny fahefanina ny pouvoir. Misy ny pouvoir judiciaire, misy ny pouvoir législatif, misy ny pouvoir exécutif a dia zareo anany fitsarana no mahita hoe inona ny tena zava-misy a inona ny zavatra marina ka angamba tsy dia hiditra loatra amin'ny asan'ny fitsarana tsika amin'ny mahakasika an'izay fa aloha zany ny fitsarana no anao ny asana araka ny lalàna misy eto ny tany sy ny firenena dia hitantsika io ihany zany ny tena marina.
Raha ny momba ny tsy mbola fitsangana ny governemanta indray dia tsy misy lalàna mamaritra amin'ny fiptoana tsy maintsy ananganana izany fa aleo alalaka amin'ny fotoana tiany anaovana izany ny filoha sy ny prime minister hoiatrany andriamatoto kely justin filohany amin'ny temerampirenena.
Ka ny governemanta io andriamato prime ministre de ny governemanta sy andriamato filohan'ny repoblika no miara-miasa fananganana ny governemanta io. Tsy misy angeny lalàna na ny texte amin'ny teny hoe tsy mihetsatsangana amin'ny fotoana ohatran'izao ny governemanta fa marobe ny zavatra dinina ao anatiny io a maro ny zavatra lamina ao anatiny io a ka aloha avelantsika malalaka ho tony tsara zany andriamatoa filohan'ny repoblika sy andriamatoa prime ministre de ny governemanta amin'izay fananganana governemanta zay.
Izay ny teny amboida fa tsy mitovy hevitra amin'ny famaritana ny antsoina hoe Papanelo Lakolosy na ny lanceur d'alerte ny avy amin'ny Transparency International Madagascar sy ny filohany amin'ny temerandol. Hita taratra izany androany nandritra ny fionambe nanamafisana ny fiaraha-miasa amin'ireo tompona andraikitra isatsokajana manoloana mifirongatra ny fanombana ny tontolo iainana eto Madagascar ankehitriny sy ny fanaovana kolokolo. Saika matahotra amin'ny hoaviny ireo Papanelo Lakolosy ka sahirana amin'ny lazana ny tena zava-misy marina hita ny sianana mpirofo ho ramatora andriamampianina mialosoa avy amin'ny Transparency International Initiative Madagascar. Anton'izany ny tsy fisian'ny lalàna zay afaka hiaro azy ireo. Nomaria amin'ny fanifisian'ny lalàna indrindra ny fampiarana izany no ampahomby ny ady amin'ny kolokolo fanazavana.
Tsy marina ny filazana fa ny lanceur d'alerte rehetra depuis karamanady. Tsy marina izany. Misy olona tonga aminay tena milaza hoe zaozaozao zavatra mitranga fa matahotra izahay amin'ny fomba hoana ary ny arovana an'ilay olona raha tsy mipetraka ilay lalàna. Fantatray tsara fa misy an'ilay structure mipetraka eny amin'ny intizy any amin'ny ministère etc. Fa matoa mbola tonga ilay olona mitahotra dika zany mbola tsy mahafiorina zany izay structure izay. Ny ahafahantsika miaro ny défenseur des droits humains sy ny lanceur d'alerte dia zavatra tokony apetrao ilay lalàna ary izay ny tetavinay. Izay koa ny tetavin'ny fiarahamonim-pirenena amin'ny ankapobeany. Eo ihany koa ny resaka hoe accès à l'information caractère public. Misy ny investigation mandeha mikasikany hoe ahoana reto biby espèce sauvage etc reto a légitime isika olombelona olom-pirenena raha manontany hoe inona ny afaran'izay investigation izay. Dia izay no mahatonga hoe tsy maintsy apetraka ilay lalàna satria ahoana ary ny adivana amin'ny kolokolo raha ohatra ka tsy voaro ilay olona izay manao dénonciation dia ahoana koa ny adivana amin'ny kolokolo raha ohatra ka tsy misy transparence.
Nanamafy etsekilany ny jeneraly Ravalomanana Richard fa mpikaramanady ny akamaroany ny papaneno lakolosy eto amintsika. Efa misy mipaikady napetraka eny anivon'ny ministera izatsokajana mba andraisana ireo fitarainana. Ny fampandehanana ireny sampandraray ireny no nambarany fa antokoray tena ampahomby sy ahafahana manasazy ireo izay tena mpanao kolokolo. Fanazavana.
Lolo resaka ilay lanceur d'alerte manahirana kely ihany izy io satria tsika mahita hoe inona ny ataony lanceur d'alerte le soi-disant lanceur d'alerte sika na olona mpitady mpikaramanady fotsiny zany. Zay zany le zavatra misy. Aza adino fa amin'izao fotoana izao ny ministera akamaroany ministera rehetra zany maronisa efa manana ty service de doléance. Ny service de doléance zany a dia mametraka fitarainana le olona dia arovana ny source zany a traitena izy de misy reo tour zay ny eto amin'ny gendarmerie zay no mahatonga ny hoe 176 gendarme placé sous mandat de dépôt. Efa misy rafitra zany any amin'ny ministère tsy tokony hoe isy anina tsony zany izy dia ilay ke zaho tena miteny hoe samimba mijery objectivement a fa le soi-disant lanceur d'alerte de mpikaramanady fotsiny. Zay fotsiny zany le izy ka zay nay no hoe efa tonga tao amiko tao ny Egypte le nitonga tao amiko tao a dia nanazavako an'izay hoe resaka hoe efa misy ny rafitra inona ny tsy atokisana n'la rafitra lutte traitement de doléance inona mbola hitadiavana zavatra.
Tsy manao ambanin-javatra ny fiarovana ny tontolo iainana ny ao amin'ny diosezy Nantsiranana miara-miasa amin'ny ministeran'ny tontolo iainana izy ireo amin'ny alala amin'ny tetikasa diosezy Maintso. Nanatrika amin'ny fanambarana ofisialy momba izany moa ny ministra Max Fontaine Andoniriana sy ny arseveka Nantsiranana Monseigneur Benjamin Marc Ramarson mitatitra amin'ny vaovao Harinara Manatso mpanao gazety ny radio faniry Antsiranana.
Fandindo mindoza ny tontolo iainana ka mila fahatongavan-tsainy tsirairay hoy ny ministry ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy izy izay niatrika izany taty an-toerana. Nanome toky izy amin'izay fiaraha-miasa izay na amin'ny lafiny fiofanana na amin'ny resaka fiarovana ireo tany hambolena ny hazo ato amin'ny diocese Max Andoniriana Fontaine ministry ny tontolo iainana.
Terna amin'ny fomba ofisialy zany ny fiaraha-miasa eo anivon'ny fanjakana malagasy ny diocese Maintso ny ekipa teknika ny ministère dia afaka miaraha-miasa amin'ny ekipa ny diocese Maintso anao fiofanana amin'ireo mpambolo any tantsa ho any tanora misy koa ny pépinière géante eto amin'ny faritra Diana sy Sava dia afaka mandray zanakazo ao amin'ireo pépinière géante reo a ny diocese Maintso ampiana koa ny diocese Maintso anao sécurisation foncière any tany izay ambileny sy tany izay iasana mba azahoany mijery lavidavitra kokoa amin'ny resaka fambolena araka ny tenen'ny monseigneur archevêque Nantsiranana écologie intégrale dikan'izany hoe raha tenytsika hitondra vaaolana maharitra tsy maintsy misy lafiny maromaro no ampidirina anatin'izay tetikasa izay fa tsy hoe resaka fambolen-kazo fotsiny moa izy io.
Manana didy amin'ny hiarovana ny tontolo iainana ny vitabatemy rehetra hoy ny archevêque Benjamin Marc Ramarson.
Ny tontolo iainana tia miavaka misy satria misy an'ireo izay faune endemika isan-karazany sinsisa mila rovana nefa ny ala miempotika ka manana didy ny vitabatemy rehetrarehetra mamboly azo folo mandritra ny enina taona dia mitohy moa zany amin'izao a satria araka ny voalazan'ny monsieur le ministre ny fahasapahatena ny tena zava-dehibe.
Anisan'ny tanjona amin'ny fisian'ny diocese maitso moa ny hampirindra ny fifandraisan'ny olombelona sy ny tontolo iainana amin'ny alalan'ny fampiofanana, indrindra ho an'ny tantsaha hoy ny filohan'ny fikambanan'ny diocese maitso. Harinara Manansoa, Ekara Radiofaniry, Diego Suarez mampita vaovao an'ny Radio Don Bosco.
Izay ny any atsiranana fa manatevina ny fiaraha-miasany amin'ireo fikambany ny fotony kosa amin'ny fiarovana ny tontolo iainana ny Fondation Tanimeva. Vita sy ny fifanarahana misa fito iarahana amin'ireo fikambanana avy eto anivotany sy ny faritra avaratra andrefana misy any Boeny sy Sofia. Fifanarahana momba ny fanamafisana sy ny fanatsarana ny fitantanan'ireo fikambanana ireo. Toana ataony Tanimeva ny fanatanterahana ny fikambanana mitetika asana rosona momba ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny fanatsarana ny velotenany avy. Mandritra ny dimy taona no faharetan'ny fiaraha-miasa miara-miombonantoka amin'ny Tanimeva amin'ny fanatanterahana ny tetikasa moa ny Madagasikara National Parks na ny MNP sy ny ONG Fanamby ka izy ireo no manara-maso ny fanatanterahana ny tetikasa ary anjaran'ny Tanimeva kosa no manao ny tombanezaka. Fanazavan'ny filohan'ny filankevi-pitantana ny Tanimeva Tina Raparana.
Ireo zany a no manao appui fanoanana andreo vondron'olona ireo a amina resaka marobe fahaiza-manao, indrindrindrindra ny faharetan'ny le asa ataony zany a, de ny hoe mila sady manao an'le fiarovana ny tontolo iainana izy a no mivelona koa ao anatin'izany. Zany no mampatonga an'le hoe misy fambolena voanjobory tao, misy fambolena sakamalao, misy fiompiana trondro. De ireny zavatra vokarin'ny zareo ireny zany a hoentina manohana an'le fikambanana sy ho fidiram-bola an'le olona ahafahany manohy ny fiarovana ny tontolo iainana. Zany hoe ny Fondation Tanimeva de tsy manome fanatsiana olona tokana fa vondron'olona ny vatsinay. De ny fahafahana manara-maso azy zany a no iarahanay miasa amin'ireny partenaire tapo ireny a izay mipetraka eny amin'ny toerana, satria ny Fondation Tanimeva aty Antananarivo. De ireny partenaire tapo ireny zany a no sady manampy an'le olona no manao suivi an'ny activité.
Arakaraka ny tetikasa rosin'ny fikambanana ny famatsim-bola ka eo amin'ny 50 tapitrisa ariary hatramin'ny 200 tapitrisa ariary zany. Namokatra boky kely mirakitra amin'ny paikady fitantanana ho an'ny fikambanana ihany koa moa ny Tanimeva ka sehatrasa misa 70 no hita ao anatiny. Fitaovana ahafahana mampahatra ny sehatrasa ny fikambanana izy io hoy Andriamatoa Rasoanaivo Arliva Talipana tanteraka.
Ao anatin'ilay fanatanterahana le drafitra strategika vaovao fa dimy Tanimeva izay moa ny antony hoe iarahana miasa amin'ilay ataontsika hoe mpitantsoroka mpanohana dia ny MNP sy ny Fanamby amin'ny taona telo amby roapolo sy roa arivo teo dia ny taona efatra amby roapolo sy roa arivo mbola hivoaka dia ny fanaraha-maso dia anjaran'ny fikambanana ny fotony sy anjaran'ireo le tantsoroka fa ny tombana kosa na ny evaluation dia anjaran'ny Tanimeva hoe na tratra izay tiana ny tratrarina ve ilay tetikasa dia ny anjaran'ny Tanimeva koa dia ny manohana ireo le mpanao tantsoroka. De izay indrindra ny antony namoahana ny ny fitaovana iny androany zany a mba hoentin'ireo mpanao tantsoroka manamafy le fahaiza-manao sy ny tanjaka ireo olona ny fotony ahafahana mahazo antoka fa rehefa tapitra ny famatsim-bola anatin'ny dimy taona de mbola itoy a afaka manohy ireo fikambanana ny fotony na manohy amin'ny tery manokana na manohy mahazo mpiara-miasa hafa sy mpiara-miombina antoka hafa.
Namelabelatra ny tontolon'ny toekarena sy ny fivoarana misy any Chine ho an'ny Malagasy mpanao gazety androany ny masoivoany miasa eto Madagasikara Andriamatoa Jinping. Manodidina ny 500 ny salanisan'ny tahan'ny fisonotry ny arikarena faobe any Chine isataona ary mahatratra 700.7 sy iray alina miliara dolara amerikanina kosa ny famokarana anatin'ny ankapobeny na ny PIB amin'izao fotoana izao. Ny fampiasana vola, ny fampiroboroboana ny indostria ary fitondrana tsara tatana no antoky ny firoborobonin'ny tekarin'izy ireo. Manome lanja ny fampivoarana ny fiadanan-tsaina ho an'ny mponina ao aminy ny fitondrana sinoa amin'ny alalan'ny antsaram-piainana ho an'ny vahoaka tsy akanavaka. Tsy misaraka ihany koa ny fiarovana ny tontolo iainana sy mifampiroboroboana ny indostria any aminy. Raha fihezina firenena lasa lavitra amin'ny tanjaka ara-toekarena i Chine. Nanazava ny fiaraha-miasa eo amin'ny Chine sy Afrika, indrindra fa ho antsika malagasy ihany koa, ny teo anivo masivoan'ny Chine nandritra amin'ny fionana mitaterahana tety ivato. Miompana amin'ny fandaranasa misa sivy ny fiaraha-miasa ka isa misitraka izany i Madagasikara, toy ny fahasalamana, ny fanabiazana, ny fanatanjahantena, ny fanamboarana fotodrafitrasa toy ny lalana, ka isan'izany ny lalana mampitohy ny Ambilobe sy Voaimary, ny famokarana angovo sy ny sisa. Manodidina ny ray faingo enina miliara dolara amerikanina moa ny fifanakalozana ara-barotra eo amin'ny Chine sy Madagasikara, ka ny ray faingo telo miliara dolara amin'io no fanondranana ataon'ny sinoa eto amintsika, raha toa ka valopolo sy roanjato tapitrisa dolara kosa ny fanafarany entana avy eto Madagasikara. I Chine amin'ny firenena fahadimy mandray ny vokatra aondra amin'ny Madagasikara, izay mamaritra ny efatra ambe folo isanjato ny fanondranana entan'ny malagasy. Avokatra avy any Chine kosa ny raika amin'ny roapolo isanjato ny fanafarana atao amin'ny Madagasikara. Fahasivy amin'ny firenena mampiasa vola mivantana eto Madagasikara i Chine. Afantatra moa ireo nandritra amin'ny famelana belarakevitra nataon'ny tale jeneraly ny IDBM Rafidi Onsu Zoziel, izay voasa nandritra ity fiona masivoan'ny Chine tamin'ny mpanao gazety tete ivato ity. No hazavainy ny ezaka rehetra ahafahana mampitombo ny sinoa mpampiasa vola eto Madagasikara. Nasiany teny ihany koa ny rafitra manamora amin'ny fampiroboroboana amin'ny fampiasam-bola eto amintsika. Ahoana ary ny fomba anafanganana izay fahatongavan'ny sinoa ampiasa amin'ny volany eto amintsika izay? Ny tale jeneraly ny IDBM Rafidi Onsu Zoziel.
Marina tokoa fa mbola anisany eo amin'ny 4% eo ny représentation ny IDE chinois eto Madagasikara raha jerena amin'ny ankapobeany. Eo amin'ny 500 millions de dollars eo ny montant d'investissement ny investissement direct étranger eto Madagasikara, ary 4% eo ireo sinoa zany izay tafiditra ao anatin'izay. Ny amafisana anazy dia ny fanamafisana trano ireo ataontsika hoe fenitra izay ilain'ny investissement rehefa mipetraka amina pays anankiray izy. Ao ny stabilité, ny stabilité politika, ny stabilité ekonomika. Ny stabilité politika fotsiny ro jerintsika zao dia anisan'ny vita soma tsara ny élection présidentielle, vita l'élection parlementaire. Amin'izao fotoana izao dia efa manomboka betsaka ireo délégation ny andry an'izay le hoe stabilité politique izay dia mametraka izy zany an'izay le hoe intérêt any investir eto amin'ny firenentsika eto izay. Ny faharoa manaraka an'izay dia ao maro ireo réforme BDP izay efa tokony hafanganina, ary misy ny efa apetraka ny fitondram-panjakana moa izany ao anatin'izay. Resahana foana ny loi sur les investissements izay vaovao, ary efa effectif izy io satria efa nisy décret d'application efa adopté ihany koa izany ma effectif an'io lalàna io.
Tanjon'izany rehetra izany moa ny fahareta amin'ny fahalalana takian'ny fenitra iraisam-pirenena sy ny firenena hafa amin'ny fampiasana vola eto Madagasikara. Fa manazava ny antony mampiena ny famokarana herinaratra sy ny tsy maintsy isiny ny fahatapahan-jiro mifandimby na ny delestazy ny orinasa jirama androany. Ambarany fa efa miditra amin'ny ahitansika ka miamena noho izany ny avy ny toadrano mpamokatra herinaratra ao andekaleka. Misy mahatratra roa faingo roa metatra izany raha hoarina amin'ireo ahavo azo ampiasaina ho an'ny tambazotra iraisana tamin'arivo hoiatranony fanazavana. Tsy maintsy fenoana arak'izany ny toadrano mba azahoana ny avy ilaina amin'ny fampokarana. Tsy maintsy ahena ihany koa noho izany ny tosiky ny rano alefa amin'ireo vondrom-piariana herinaratra mandeha amin'ny rano. Aharitra ora iray eo anelanelany amin'ny ray ora tolakandro sy amin'ny dimy ora hariva ny fahatapahan'ny herinaratra, ary ora roa kosa izany eo anelanelany amin'ny raika ambin'ny folo ora alina hatramin'ny efatra ora maraina. Maneho hatrany ny fialatsiny no mifanelingelenana moa ny orinasa jirama. Fa ikorotana kosa no ny alondrano avy any atsimo andrefana ny toetry ny andro andranomasina amin'ny morontsiraka afovoan'ny andrefana, atsimo andrefana sy atsimo ary atsimo atsinananosy. Isy eo ny alakamisy alina izao hatramin'ny alahady valo ambin'ny folo aogositra maraina izany eo anelanela amin'ny Besalampy sy Taolagnaro, hitatra miandalana any amin'ny morontsiraka atsimo atsinanana sy fitovonany, ary vatovavy izany manomboka ny zoma enina ambin'ny folo aogositra ka vinavinaina ifarana ny alahady sady valambefolo gusta yany ahery na herben ramasina tombanana hotel metatra ny avo nyonja any amorotsiraka avony andefana sy atsimatsinanana mety atratra 3.5 hatramin'ny 4.5 metatra izany any amorotsiraka atsimandefana sy atsimonosy iteraka fahasarota amin'ny fifamovoizana na farendrehana andramasina ihany koa mahazo fampitandremana miloko maitso noho izany amin'ireo amorotsiraka voakasika amin'izao filazana izao Zanakako misa roarivo fanomezana avy amin'ny ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana no nozaraina tamin'ny fikambanam-behivavy misa sivy tany amin'ny distrika Moramanga fikambanam-behivavy avy amin'ny fokontany maromaro no nisitraka amin'ny fanomezana isan'izany fokontany Ambodiakondro sy Camp de Marie ho an'ny komina ambanivohitra Moramanga fokontany Savitana komina ambanivohitra Ambohibary ary ny fikambanam-behivavy komina Bembary Ampasopotsikara nisy moa ny toromarika ara-teknika nika nomena mpahazo tombontso nataony avy amin'ny sampanaraha ny fambolena sy ny fiompiana ao Moramanga nanaony ny fanelanelanana nahazahonina ny akoho ary tonga ny tsinjara izany ny solombavam-bahoaka dokotera Rajoelina Lova Erzo ka toy izao ny nambarany nandritra izany
Nisy moa ny fizarana an'ireto zanak'akoho atao hoe coquelé ho an'ny fikambanam-behivavy maromaro atao anatin'ny commune urbaine Moramanga sy ny commune Ambohibary moa zany ary misy ihany koa any amin'ireo commune vitsivitsy izay tolotra sy fanomezana atao tosika ho an'ireo fikambananareo zany avy any amin'ny fitondram-panjakana avy amin'ny alalan'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ny tena zava-dehibe dia hoe fangatahana avy any amin'ireo fikambananareo io valiana io satria mitady izy ireo zany ny famelomantena anisan'ireo ataontsika hoe saranganolona sy manana fahasarana anaram-pivelomana no misitraka an'izao misy ireo ataontsika manano tena misy ny ireo le tena hoe tsy mahita ny zavatra hoe melomantena mihitsy zany amin'ny ankapobeny dia ireny zany no safidiana mitambatra ao anatin'izay fikambanana zay ny tanjona dia hoe rehefa mba lehibe ireo akoho ireo dia afaka mba hamidin'zareo dia ampitomboana ny vola anatin'ny kitapom-bolan'ilay fikambanana dia ireny zany mba fampizaran'ireo fikambananareo ny mpikambana ao anatiny dia mankasitraka mankatelo zay ny fitondram-panjakanany amin'izay fanomezantanana zay ary mbola mangataka ny tohizany tetika asa ohatra an'izao
Andrasana eny amin'ny gimnazy kouvera kondrano amin'izao alina izao ny nofo mangatsika ny simaorandry nigadona teny an-toerana ny faran'ny tolakandro teo moa ny fiara mitondra ny tramovorona misy azy iainga rampitso maraina moa ny razana ka ho fanomezam-boninahitra azy dia isy ny fanaovana ny aidonneur amin'ny fialanin-drazana ao mialoha ny tondrana azy eny amin'ny ekara saint françois xavier tamimena anatanterahana ny sorona masina ho fisaorana an'andriamanitra sy ho fialan-tsasatra mifanahany ho tanterahana eny amin'ny fasan-drazany eny ambodiafotsy ampitatafika ny fandevenana azy avy eo ny sabotsy teo moa tsy aivona no nodomandry teo amin'ny fahafitopolo taonany isy morandry mpanakato isan'ny nanalazany tamin'ny kayamba ihany koa ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika manohana ny dinika fikatsaham-baolana manoloana ny krizy ateraky ny ady an-trano any Soudan ireo eveka any an-toerana ho tanterahana any Genève rampitso alarobia ary eo ambany fanaraha-maso ny Etats-Unis io dinika io na dia tsy mbola ahitana vokatra misongadina aza izany dia manome tsirim-panantenana amin'ny tokony hitsaharan'ny ady ka izao tohanany ray aman-drenim-piangonana izao sahady tsy adinony papa françois tamin'ny vavaka angelus tamin'ny alahady lasa teo ihany koa ny fangatahm-bavaka ho an'ireo firenena sy ny olona lasibatry ny ady ankehitriny ka isan'izany ny any soudan tsy mihevitra ny bodin'ny tany rosiana ukraina ho ny mpitondra teny ministeran'ny raham-bahininy ukrainianna androany efa herinandro moa izao no nanafian'ny ukrainianna ny faritra rosiana tany korska tsy aka ny fananany hafa no tanjona amin'izany ho iatrany io mpitondra teny ministera io fa ho fiarovana ny hain'ireo teratany ukrainianna ao amin'io tany rosiana io etsy an-danin'izany nanambara androany ny avy amin'ny ministeran'ny fiarovana rosiana fa voasakan'izy ireo ny fanafiana saika nataon'ny ukrainianna tany korska Nolava mfitundana iranyana ni antu nilo firene na tandefa na chirusuni iram ni fampiara na ilofap tandema na efanatoni ani Israel. Simila fazundala na uni iranyana ni famalina fati tamnamnun israeliana lebe anyamasa palestiniana Ismael anieta ni iram. Isi aku nitinkia tukuno tatirana amnyalaka miso mumbani ufapchara na nyadi aumni fati gaza uni amerikana ni ufirusuni iran amzai valfati izai. Makasita kano pienu nanaraka niftona mbabate tomni radu dombosko tamzo wali na izo man miftona nondaye ni sapa na fapa la lambovora ampicho mnifitura marayi na mandaptafa tupkulasi tupkovavi.